Vidzemes remigrācijas koordinators Īs Grozes darba vieta ir Cēsīs. Vidzemes plānošanas reģiona birojā galvenie darbrīki – dators un telefons. Šajā laikā uzrunātas 130 ģimenes – Lielbritānijā, Īrijā, Holandē, Vācijā.
Šobrīd cilvēki vairāk vai mazāk tomēr ir noticējuši un ir izteikuši šo vēlmi, ka viņi vēlas atgriezties. Ja šinī vasarā bija ļoti daudz arī tāda, bija cilvēki, kuri jau atgriezās, cilvēki, kuri interesējas, tad ir salīdzinoši daudz, kuri domā un saka, mēs nākamgad to darīsim, nākam pavasari, nākam vasari.
No ģimenēm, ar kurām saziņa ir bijusi Ijai Grozai, šogad atgriezusies 21 ģimene, bet 24 apsver iespēju atgriezties nākamajā gadā. Taču koordinatora uzdevums ir ne tikai pārliecināt par māju braukšanu, jo būtībā tā jau ir katra paša personīgā izšķiršanās. Kā vērtēja Groza, tad ļoti būtiski ir palīdzēt tiem, kas atgriežas, neapjukt dažādās sadzīves situācijās, likuma prasībās vai birokrātijā.
Tas salīdzinoši grūtais jautājums, kas arī cilvēkiem ir CSDD jautājums, jo lai tu vai tu atjaunotu tiesības, vai viņas pielīdzināt, vai iegūt no jauna, tev obligāti ir jābūt pusgadu nodzīvojušam Latvijā. Bija situācija, cilvēks bija martā atbrauc, un viņai ir jānomaina šīs tiesības, septembra sākumā ir jānomaina, bet viņai vēl nav pagājuši 6 mēneši, bet cilvēks ir laukos, ir bērni jāved skolu arī.
Šāda situācija bija Zandai Vasiļauskai. Viņai pēc atgriešanās vajadzēja samainīt autovadītāja apliecību, kurai beidzās derīguma termiņš.
Man pietrūka 5 dienas līdz tam laikam, kad es varu viņu samainīt. Tā pirmā sajūta bija tāda, nu tad sveika Latvijā, ja? Nu, neko, beigās domāju, uzzvanīšu mūsu Ijai, kas te ir. Uzprasīju viņai, nu, ko man tagad darīt? Nu, es esmu atgriezusies un ir jāsāk strādāt, man ir bērni jāvedas bērndārs un es neko nevaru izdarīt, jo, nu, tiesības nav. Tu viņi bija zvanījusi uz Rīgas CSDD un tad teica, baigās, nu, lai es piezvanu vēlreiz apakaļ pati viņiem un Un tad viņi teica, nu, kad jā, tāds likums ir, bet viņi var apiet tādā ziņā, kad nu, uzrakstīt to iesniegumu, un tad vienkārši to var visu pātrināt. Arī pašā dienā var dabūt tās tiesības.
Mēs ļoti esam koordinatori palīdzējuši šiem cilvēkiem. Tas ir daudzāki tie gadījumi, tas nav bijis pilnīgi. Arī man noteikti tas nebija viens gadījums, un arī kolēģiem nebija šie gadījumi. Tas vai tā ir izpratni vai likuma tulkošana.
Vidzemes remigrācijas koordinatora vērtē, ka birokrātijas džungļi un ierēdņu attieksme ir viens no galvenajiem jautājumiem, ar kuriem ir nācies saskarties.
Cilvēki saka, kādas ir prasības ārzemēs un kas tomēr mums ir jāiet cauri. Otra lieta ir šī sausā birokrātiskā atbilde arī no valsts iestādēm, ko mēs esam saņēmuši, ko es pat kā koordinatoris saņēmis, nu, likumu nocitēšanu, likumu normu nocitēšanu. Un tajā pašā laikā viņiem arī, nu, tā savu droši vien iepriekšējā pieredze arī viņi netic, nu, uzņēmējiem arī visiem netic, jo ir bijis, nu, cik viņi godīgi ir, svarīgs ir arī šobrīd vairs, nu, ne tikai, nu, darbs un darba iespējas, bet arī attieksme pret darbinieku, šī darba vide, kā izturs pret cilvēku, kas arī mums tikai kopumā būtu jānācās.
Savukārt cēsnieki Elvijs Sotnieks un Oskars Liepiņš stāst, ka pēc atgriešanās koordinatora palīdzība viņiem bijusi būtiska, startējot uzņēmējdarbības atgriešanās atbalsta projektu konkursā, lai veidot savu autoservisu, jo puiši nebija ārzemēs nokārtojuši deklarēšanās jautājumu, bet šī bija viena no konkursa prasībām.
Aizgājām uz domi, un tad viņi aizsūtīja mūs pie Ijas Grozes, un viņi arī palīdzējuši šo projektu tā kā izbīdīt.
Mēs jau tā kā atmetām jau cerības, jo ka mēs jau nolaidām jau galvu, jau ka mēs ne Elvijas nevaram vairs neko izdarīt, jo mēs neesam deklarējušies, un tu beigās Ija mums saka, ja Groza, jā, viņa saka, nekur jūs neiesiet, jums, es redzu, ka jums ir dzirkstēl acīs un jums vajag to kārtot tālāk. Nu, un tā arī, nu, viņa saka, nu, kas ir vēl pa variantiem?
Pēdējie 3 gadu laikam bija jābūt tā kā dzīvot tur, nu, ārzemēs. Es nebiju izdeklarējies no Latvijas, bet sieva bija tā kā, sieva uz sevīm paņēmās to visu uzrakstīt to projektu.
Tiem, kas vēlas atgriezties, jautājumi ir daudz, jo prombūtnē ir pagājuši gadi 10, pat vairāk. Daudz aizbraucēju vēl ar vienu arī dzīvo ar to informācijas bagāžu par Latviju, kā tā bija turpdodoties. Bet dzīve jau ir mainījusies. Lai arī cik dīvaini nebūtu, bet interneta laikmetā trūkst informācijas.
Tas tā arī ir, bet patiesībā mēs neviens nemākam atrast to risinājumu. Un mums bija saruna šīs, nu, diasporas organizācijas, kas ir apvienības dažādas, latviešu apvienības un tautiešu apvienības. Bet viņas kopumā no tiem, cik viņi paši ir izpētījuši, tie ir apmēram 11%. Nu, viņi aptver 11% tikai šos cilvēkus. Un tad, kuri šie visi pārējie, liels īpatsvars, uz ko, ja šis projekts turpināsies nākamgad, ir šie amatieru mākslas kolektīvi, kas ļoti aktivizējušies ārvalstīs, kur viņi ir. kā viņiem varētu šo informāciju dot, un nu, lai cilvēki zina, tas viņu iespējas, kāds ir viņiem tik dos.
Remigrācijas koordinatori ir pilotu projekts, par kuru īs saka, ka tas būtu jāturpina.
Tie ir mūsu cilvēki, un tas būtu liederīgi un arī mērķiecīgi, jo šobrīd ir nu, vairāk vai mazāk cilvēki tomēr ir noticējuši, lai nesatoties šo negatīvo, kas arī nāk līdz.
To, ka šis darbs būtu jāturpina, sarunā ar reģionālajiem žurnālistiem uzsver arī Latvijas vēstniecības apvienotajā karalistē otrais sekretārs Kaspars Krumholts.
Reģionālie remigrācijas koordinatori, viņi nodrošina šo vienas pieturas aģentūras punktu cilvēkiem, kad viņi sāk meklēt un interesēties informāciju par remigrācijas iespējām un iniciatīvām. Cilvēkiem nepatīk birokrāti, administratīvi procesi, normatīvu tur pētīšanas un lasīšanas. Tas teiksim, manuprāt, ļoti dabiski, ka cilvēkam nav vēlme, vismaz vairākumam cilvēku to visu iepazīt. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai ir iespēja vienā teiksim, kontaktpunktā maksimāli daudz no šiem jautājumiem saprast un atrisināt. Un cilvēki negrib arī daudz lasīt, viņi grib to personīgo skaidrojumu, tāpēc mēs arī redzam, ka reģionālajiem remigrācijas koordinatoriem ar šo dialogu tieši arī izdodas pārliecināt cilvēkus un cilvēkus ar ģimenēm pārcelties, tāpēc es domāju, tas ir veiksmes stāsts. Protams, reģionālajie remigrācijas koordinatori nav atbildi un risinājums pilnīgi visam, tas ļoti kompleksi, tas ir tiešām, ko pašvaldības dara, jo tā ir reālā fiziskā vieta, kur cilvēki pārceļas un uzturēsies un dzīvos, un tāpēc ļoti liela loma ir tam, cik atvērts arī ir pašvaldības.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informē, ka atbilstoši diasporas likumam arī turpmāk būtu nosakāms atbalsts remigrācijai, un līdz ar to ir sniegts priekšlikums to iekļaut arī nākamā gada budžetā. Tātad tas arī ir jaunās valdības jautājums. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.